habeen wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington waa 3 bisha Oktoobar ee sanadka 2024 waa kow waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitilband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com idaacadda caawiya dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah
waxaa la mamnuucay jillaabashada bubada iyo libaaxa indhabuurka gruuba shaarka jillaabashada kaambaha dhadiga ah ee dhalaya shuunay jillaabashada kaambada dhasha ah biish ee culayskeedu ka yaryahay 7 gram gurashada iyo dhoofinta shacaabiga badda coral reefs kan nool iyo kan dhintayba
waxaa kaloo dhegaysan doontaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka kenya oo mooshin xilka qaadisa ka keenay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi gajagua
ma ahayn burtuqiis ama ameerikaan midna tan iyo muddadii halkan sannadaha badan aan ku noolaa marka maxaa diidaya inaan noqdo muwaadin maraykana marka hadda aqoonsigaygu waa xasilmay
waa warbixino ku saabsan dadka qurbajoogta ee maraykanka ku nool ee qaatay dhalashada maraykanka ee ka qaybgelay doorashada waxaa kaloo dhegaysan doontaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka kenya oo mooshin xilka qaadisa ka keenay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi kenya barnaamijkii amuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida milatariga israa'iil ayaa salaasada maanta ku dhawaaqay dagaalo culus oo ay ku qaadeen koonfurta lubnaan kadib markii ciidamadooda dhulka ay weerar ku qaadeen xoogaga xisbullah taas oo ballaarinaysa colaadda gobolka milatariga israa'iil ayaa ku tilmaamay weerarka ay xuduudda kaga tallowday inay ahaayeen howlgallo lagu beegsanayo bartilmaameedyo gaar ah iyagoo sheegay in ay sii wadi doonaan dagaalka si loo gaaro yoolalka ay leeyihiin oo ay ka mid yihiin soo celinta amniga waqooyiga israa'iil sida ay hadalka u dhigeen afhayeenka ciidanka israa'iil daniel hagari ayaa sheegay in xisbullah ay qorsheynayeen in ay weerar ku qaadaan israa'iil howlgalka kumeelgaarka ah ee qaramada midoobay ee lubnaan ee magiciisa loosoo gaabayo unifil ayaa salaasada maanta ah sheegay in israa'iil ay ka digtay in ay qorsheynayso in ay howlgallo dhulka ah ka fuliso lubnaan islamarkaana ciidamada nabad ilaalinta unifil ay ku sugan yihiin meelihii ay hore u joogaan isku duwaha gargaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan lubnaan ayaa sheegtay in rabshaduhu ay gaareen heer khatar ah xildhibaanada baarlamaanka kenya ayaa qorsheynaya in ay bilaabaan muushin xilka qaadis ah oo ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi iyagoo ku eedeynaya inuu arbushayo dowladda sida uu sheegay hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka tallaabadan ayaa muujinaysa khilaaf sii ballaaranaya oo u dhexeeya madaxweynaha dalka kenya iyo ku-xigeenkiisa waxa ay kusii dari kartaa caqabadaha haysta dowladda kadib mudaharaadyo bilo socday oo ay dad badan ku dhinteen kuwaasi oo ka dhashay sharciga maaliyadda ee lagu murmay kuna qasbay ruto ama madaxweynaha dalkaasi kenya inuu meesha ka saaro sharciga bishii juun islamarkaana uu eriyo inta badan golihiisii wasiirada telefoono loo diray afhayeenka madaxweyne ku-xigeenka kenya ayaan laga jawaabin si falcelin looga helo madaxweyne ku-xigeenka kenya ayaa axaddii wariyaasha u sheegay in mooshinka xilka qaadistiisu u baahnaan doono ogolaanshaha madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka kenya gajagua ayaa waxa uu taageero ka haystaa gobolka bartamaha kenya ee dadka badan waxaana dadaalada lagu doonayo in xilka looga xayuubiyo laga yaabaa in ay caro ka abuuraan halkaasi taasi oo kusii kordhinaysa dhibaatada haysata madaxweynaha kenya in ka badan 50 qof ayaa lagu dilay qalalaasaha looga soo horjeedo sharciga maalgelinta kuwaasi oo abuuray xasaradihii ugu weynaa ee uu la kulmo madaxweyne ruto tan iyo markii loo doortay madaxweynenimada kenya sanadkii 2022 ra-iisul wasaaraha jaban fumio kishida ayaa aroornimadii hore ee salaasada maanta ay iscasilay sidoo kalena kala diray golihiisa wasiirada tallaabadaasi oo wadada u xaadhaysa in kursiga u baneeyo oo uu ku fadhiisan doono shigo ishiba xogayaha golaha wasiirada dalkaasi jaban ayaa warbaahinta u sheegay in casilada ra-iisul wasaare kishida iyo dhammaan wasiiradiisu ay ka soo baxday kulan uu saaka la yeeshay golaha wasiirada siyaasiga la filayo inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee Japan Shigeru Ueshiba ayaa jimcihii loo doortay gudoomiyaha xisbiga Liberal Democratic ee dalka Japan sida dhaqanka iyo caadada oo dalkaasina qofka noqdo hoggaamiyaha xisbul haakimka Japan ayaa soo dhisa xukuumadda soo socota intaas dhigistiyal waxaanu gudil warkii caalamka kadigisana gala socotaan walaanta af Soomaaliga VOA malaayiin cod bixiyaal ah ayaa markii ugu horeysay ka fiirsan doona doorashada iyo cida ay dooranayaan marka la gaaro 5ta bisha November cod bixiyaasha cusub ee suurtagalka ah waxa kamid ah ku dhawaad 4 milyan oo muwaadiniin cusub ah oo dhalashada Mareykanka qaatay tan iyo 2020kii waana tiro muhiim ah oo door muhiim ah ka ciyaari karta gobolada aan cidna raacsanayn ee swing state ka loo yaqaan warbixin arintan ku saabsan waxa inoo haya soo wax soo diyaariyay wariyaha VOA da Jeff Scordin waxa inoo soo koobayay Ibrahim Hassan Danduri
dabaalde gaar ah ee 4ta July oo loo sameeyay Selvina Gordes oo 89 jir ah iyada iyo qaar kale oo badan oo ka kala yimid daafaha caalamka waxa ay noqonayaan muwaadiniin Mareykan ah iyaga oo xafad lagu qabtay barxadda Mount Vernon
ma aheyn Portuguese ama American midna tan iyo muddadii halkan sanadaha badan aan ku noolaa marka maxaad diidayaa inaan noqdo muwaadin Mareykan ah marka hadda aqoonsigeygu waa xasilmay
iyadoo xaflad lagu qabtay barxadda Mount Vernon oo ah gurigii taariikhiga ahaa ee uu deganaa madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykanka George Washington
siyaasadda ayaan raadiyaha iyo TV-ga kala socdaa doodaha waa la socdaa dhab ahaantiina waa la socday tii ugu dambeysay ee televishinka afka Isbaanishka aniga ahaan waa ii muhiim sababtoo ah waxaan bartaa waxay ka qabaan fikradahooda iyo sidoo kaleeto waxay sameyn lahaayeen
Silvina waxa ay ka soo tagtay waddankeedii Portugal ku dhawaad 20 sano ka hor oo ay ka soo aaday Mareykanka sida dadka Mareykanka badankoodna waxa ay la socotay hannaanka doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha November waxaana ay noqon doontaa markii ugu horeysay ee ay codeyso Silvina waa kristaan katoliga laakiin marka ay timaado ilmo iska soo ridida waxay aaminsan tahay in haweenaydu ay xaq u leedahay ikhtiyaarkeeda
waa in ixtiraam badan loo hayaa dumarka laakiin ma jirto marka ilmo isku soo ridistu way jirtaa oo waxa ay ka jirtaa adduunka oo dhan
markii aan la hadalay bishii July waxa ay fikirka ay ka qabtay madaxweynihii hore Trump oo ahaa inuu yahay qof si degdeg ah u dhaqma waxaan ay u aragtay in madaxweyne Biden uu muujinayo deganaasho iyo xoog hadda oo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ay tartanka gashay waxa ay u aragtaa inay leedahay karti madaxweynenimo waxay noo sheegtay inaysan ahayn qof soo jiidasho badan ama qof edeb daran waxay qorsheynaysaa inay u codeyso bisha November cod bixiyaal kale oo markii ugu horreysay aan la hadalnay ayaa waxa ay qorsheynayaan inay u codeeyaan Trump iyaga oo rumaysan inuu yahay qofka ku habboon jagada hoggaamin firfircoon oo ay u arkaan in lagu maarmaan ay u tahay waddanka
degistiyaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya ayaa mooshin xilka qaadisa ka keenay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi xilli la rumaysan yahay in uu xoogeystay khilaafka u dhaxaya isaga iyo madaxweynaha dalkaasi Kenya warbixin ay qortay wakaaladda Reuters waxaa inoo haya Axmed Cali Sheikh
xildhibaanada baarlamaanka Kenya ayaa qorsheynaya in ay bilaabaan muushin xilka qaadis oo ka dhan ah. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaga oo ku eedeynaya inuu arbushayo dowladda sida uu sheegay hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka. Tallaabadan ayaa muujinaysa khilaaf sii ballaaranaya oo u dhexeeya madaxweyne William Ruto iyo ku-xigeenkiisa. Waxa ay ku sii dari kartaa caqabadaha haysta dowladda kadib mudaaharaadyo bila socday oo dad badan ay ku dhinteen, kuwaas oo ka dhashay sharciga maaliyadda ee lagu murmay kuna qasbay madaxweyne Ruto inuu meesha ka saaro sharcigaas bishii Juun, isla markaana eriyo inta badan golihiisa wasiirada. Waa run in uu jiro muushin xilka qaadis oo ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenka, isla markaana anigu ah xildhibaanka baarlamaanka ee Kikuyu hore ayaan sii xiga ugu daray. Waxaa sidaas yidhi hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kimani Ijungwaa. Waan taageerayaa muushinka xilka qaadista ah ee lagu joojinayo hanaanka lagu wiiqayo xukuumadda iyo sadmusiga dowladda dhexdeeda ah, ayuu sii raaciyey. Taleefanna loo diray afhayeenada Gachagua si falcelin looga helo ayaan laga jawaabin. Waxa uu maalmihii lasoo dhaafay ka hadlay in dhinac loo riixay, wuxuuna beeniyey eedeymaha la xiriirinaya degenaansho la-aanta, kuwaas oo uu ugu yeeray isku day aan miro dhal ahayn oo lagu doonayo in magaciisa lagu xumeeyo, lana doonayo in sababo looga dhigo muushinka xilka qaadista ee isaga ka soo horjeeda siduu hadalka u dhigay. Gachagua ayaa axaddii wariyaasha u sheegay in muushinka xilka qaadista uu u baahnaan doono ogolaanshaha Ruto. Madaxweynaha oo ogolaansho siin muushinku ma gaari karo baarlamaanka, haddii uu baarlamaanku gaaro madaxweynaha ayaa aqbalay, ayuu yiri. Gachagua waxa uu taageero ka haystaa gobolka bartamaha Kenya ee dadka badan, waxaana dadaalada lagu doonayo in xilka looga xayuubiyo laga yaabaa inay carar ka abuuraan halkaas, taasi oo sii kordhinaysa madaxxanuunka madaxweyne Ruto. In ka badan 50 qof ayaa lagu dilay qalalaasaha looga soo horjeedo sharciga maalgelinta, kuwaas oo abuuray xasaradihii ugu weynaa ee madaxweyne Ruto uu la kulmo tan iyo markii uu xafiiska qabtay sanadkii 2022. Dibadbaxayaashu waxa ay ka soo horjeesteen canshuur kordhinta ku jirta sharciga, waxayna sidoo kale dalbadeen in tallaabo laga qaado maamul xumada iyo musuqmaasuqa. Iyada oo qayb ka ah iskushaandheen ballaaran, Ruto ayaa bishii Luuliyo u magacaabay 4 xubnood oo ka tirsan xisbiga ugu weyn ee mucaaradka in ay ka mid noqdaan gola wasiiro oo sal ballaaran. Hase yeeshee, kooxaha u dhaqaaqa dibadbaxayaashu waxa ay sheegeen in dowladda cusub ay sii wadi doonto undhaqanka hogaamiyaasha ee ah in ay kaashadaan mucaaradka halkii ay ka fulin lahaayeen isbedelada ballaaran oo ay dalbanayaan muwaadiniinta.
aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo inala socodsiinay warbixintaas. Halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Sida laga soo xigtay qaramada midoobay, gabdhaha ay da'dood u dhaxayso 15 ilaa 19 ee ku nool dalkaasi Tanzania, 4 gabdhood mid ka mid ah ayaa ama hadda uur leh ama hore ilmo u dhashay. Inkasta oo la qaaday siyaasado dhigayay in gabdhaha yaryar ee da'da yar ee uurka qaada aan loo diidin iskuulada, haddana kuwo badan oo iyaga ka mid ah ayay ku adag tahay in ay hooyooyin noqdaan islamarkaana ay waxbarashada sii wataan. Wariyaha VOA ee Juhudi Mari ayaa warbixintan kasoo dirtay deegaanka Dodoma ee dalka Tanzania. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa faahfaahinta ino haya.
Sida laga soo xigtay qaramada midoobay, gabdhaha ay da'doodu u dhaxayso 15 ilaa 19 ee dalka Tanzania, 4 gabdhood midkood ayaa ama uur leh ama ilmo dhashay. Inkastoo la baabi'iyey siyaasada dhigayay in gabdhaha da'da yar ee uurka qaada aan iskuulka loo ogolaanin, haddana kuwo badan oo iyaga ka mid ah ayay ku adag tahay inay hooyooyin noqdaan iskuulna sii wataan. Markii Nima Kizima Kazili ay uur qaaday iyadoo 15 jira, waalidkeed, walaalaheed iyo bulshaduba way dayriyeen, laakiin iyada oo waxaasoo loolana la kulantay, waxay dhigataa iskuul gaar loo leeyahay oo ay dowladdu taageerto, kaasoo hooyooyinka da'da yar ka caawiya inay waxbarashada sii wataan. Kizima Kazili ayaa sheegtay inaanay haysanin qof daryeela gabadheeda yar oo 1 sano jirta, waa marka iskuulka ku maqan tahay, marka ilmuhu waxa uu kula nool yahay dhismaha iskuulka.
Nina soma nana mtoto mwaka mmoja nasoma naye ila
waxaa jira xilli aad fasalka ku jirto, waa inaan baxaa oo aan ilmaheyga soo eegaa si aan u soo hubiyo in ay wax cuneen iyo in kaleeto, in ay meel badqab leh joogto iyo in kaleeto. Marka aan fasalka bannaanka ka joogo, saaxiibaday fasalka ayay ku jiraan oo ay wax ku dhex baranayaan.
dalka Tanzania gudihiisa hay'ada aan macaash doon ahayn iyo xarumo diineed ayaa bixiya barnaamijyada haynta caruurta oo lacag la'aana, laakiin inta badan ma wada dabooli karaan baahiyaha hooyooyinka da'da yar. Marka haynta caruurta waxaa inta badan lagu haleeyaa waalidka hooyada da'da yar. Waa sida ay sheegaysay Esther Mayandani oo maamula ka ah iskuulka hoose ee Glad oo ku yaala magaalada Dodoma.
Dhaikea ziko nyingi sana, lakini changamoto nyingine ndiko titamani kwamba serikali.
Waxaa jira goobo caruurta lagu hayo oo lacag ah. Laakiinse waxaan jeclaan lahaa in dawladdu ay la kulanto milkiilayaasha xarumaha ee gobol walbaba ama Tanzania oo dhan oo ay markaasi wacyigelin siiso in xarumahaas ay caruurta qaadan karaan oo ay ku korin karaan xarumahooda.
Sanadkii 2022 dawladda Tanzania ayaa qaaday sharci hooyada da'da yar ka hor joogsanaya inay iskuulka dhigato. Taasi waxay keentay in habla da'da yar oo ama uur leh ama ilmo dhalay ay iskuulka ku noqdaan. Tiro ka badan 1600 ayaa iskuulada ku noqotay sanadkii hore keligii. Waa sida laga soo xigtay wasaaradda waxbarashada ee dalka Tanzania. Dawladda ayaa isku daysay in intaas ka badan ay samayso iyadoo wada shaqayn la sameynaysa ururada gaarka loo leeyahay si ay culayska uga fududeeyaan hooyada da'da yar ee xarun caruurta u haysa aan iyadu haysanin. Isagoo baarlamaanka la hadlayay bishii May ee sanadkan ayaa ra'iisul wasaaraha Tanzania Kazim Majaliwa uu sheegay in dawladdu ay dib u eegayso siyaasadaha waxbarashada, sharciyadana ay dib ugu noqoto si ay u sii sharaxdo hababka ay ardayda dumarka da'da yar ee uurku iskuulkii ka arbushay ay iskuulada ugu noqon karaan.
Tunatambua tuna utoro ambao pia unajitokeza ikiwemo tatizo la mimba.
Waxaan aragnay iskuulka maqnaanshaha ee uu keeno uurka hablaha da'da yar, dhismayaasha ardaydu ku nooshahayna way hubin karaan inaan iyaga ilaalino. Tani waa istaraatiijiyad aanu ku soconno, ayuu yiri. Laakiin ceebaynta ayaa weli sii jirta. Eneesa waa gabar da'yar magaceeda koowaad unbay bixisay. Waxay uur qaaday sanadkii 2022 iyadoo 15 jira, inkastoo ay doonaysay inay iskuul ku noqoto kadib markay ilmaheeda umushay. Taasi uma ay suurtagelin. Hadda inkastoo hablaha uurka ama caruurta la iskuulkii loo ogolaaday, haddana Mbua Kitwa oo Eneesa awowgeed ayaa kaalinka geystay. Hadda isagii Eneesa oo 17 jira hiba si xun ula dhaqan ayay la kulmaan.
Baada ya serikali kutangaza wale watoto warudi kwenye mashule wakaendelea baada
iskuuladaas waan geyn kari waayay. Haddii aad eegtid iskuulada aan haysano, ceebayntu waa dhibaato weyn. Dadku waxay rumaysan yihiin in aanay waxbarashada sii wadan karin xitaa haddii ay iyadu sheegaysay inay diyaar u tahay inay iskuulka ku noqoto, ayuu yiri. Eneesa arrintaasi keli kuma aha. Gabdho badan oo da'yar ayaa doonaya inay iskuulka ku noqdaan, laakiin waxay la kulmaan caqabado sida saboolnimo, faquuq bulsho iyo la'aan dhinaca goobaha caruurta lagu hayo. Neema Kizima Kizili ayaa rajaynaysa in maalin uun uurku aanu gabadha da'da yar ka hor joogsanin inay tacliinteeda sii wadato.
Aad ayuu masayay Maxamed Cabdixasan Sandheere oo inoola socodsiinay warbixintaas. Halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Dowladda Mareykanka ayaa isku dayeysa inay dagaalka Bariga Dhexe ka ilaaliso inuu intan kasii ballaadho kadib dabayaaqadii toddobaadkii tegay markii ay Lubnaan ka dhaceen duqeymo culus. Laakiin awoodaha gobolka ayaa muujinaya walaac, iyadoo hoggaanka Israa'iil uu muuqdo in uu go'aansaday in uu tiisa sii wato. Aqalka cad ee Mareykanka madaxweyne Joe Biden waxa uu ku baaqay xabad joojin, laakiin wariyaha v o eda aqalka cad Anita Powell ayaa warbixinteedan isku weydiineysa su-aasha ah ma jirtaa cid dhegaysan doonta baaqaasi. Cashe Ibrahim Aadan ayaa warbixinta inoo soo koobaysa.
Dalka Lubnaan ayaa waxaa qabsaday dab kadib markii Israa'iil ay toogasho ku dishay hogaamiyihii ururka Xisbullah, tallaabadan oo khatar ku ah dagaal kale oo ka dhaca gobolka. Maalintii Isniintii, madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa uu cadeeyey waxa xiga ee loo baahan yahay in ay dhacaan. Waxa uu yiri, waan ka warqabaa in ka badan inta aad og tahay, waanan ku qanacsanahay in ay joojiyaan. Waa inaan hadda samaynaa xabad joojin. Laakiin su-aashu waxa ay tahay sidee ayay xukuumadda Washington oo ah iibiyaha hubka ugu weyna Israa'iil ay ku qaboojin kartaa rabshadahan. Karina Jim Biere waa xogayaha warfaafinta ee aqalka cad v o a da ayay la hadashay. Waxay tiri, siyaasadeenna isma bedelin, waxba iskama bedelin, isma bedelin. Hogaamiyaasha Lubnaan ayaa sheegay in aysan kalsooni ku qabin ujeedooyinka Israa'iil. نجيب ميكاتي ورئيس الوزراء كوميل غارك أهل لبنان.
إن الحكومة تعمل ما في وسعها لمواجهة هذه
وحويري دولة وحاي سمايني ساوح كستا أوكران كيدا سأي وغهر تكتوه دقال كان بربرنتا نعيب كا أي إسرائيل نغوهيسو وحانان أتقني قرمدا مدوبي وأنو حل أرادني وحانان لكولاني مدحك سعوتي عالمك بلسي عدوغو وحولة جيدي قيامو إي إن أي قرشين أيان حسوقيا كالي هقاميها إسرائيل أي إسنينتي وحاو تلمامي إنو دقال قلي بنيامين نتياهو والرئيس الوزارها إسرائيل
تراخب من الخماء الأتم كيومين
وحاويري وحان دقال وجرنا جرتان كينا وان اسكو قين دونا عيدا مدا قعمها يان اسقبصان دونا وانان كاعت كان دونا عدو قينا لانكا كالي حكومة دا واشنطن وحاكو بيري قوة كالي وكاعت سانا إياه إن أرنت اللقبو جيو جين نويل باروت ووسيركا أرمها الدبادة فرانسيسكا
كلا جير سبورسويف أو كده نيغوسياسيون سوفر
ولي رجو أيا جرتا لكن وقت هو وقابن يهي حدبا أحان وسو جيدين إن إسرائيل إن أي كفوغا تدو لان كستو دول كآه أو أي حبد جوجيان وحانان أقوبا قينا حسب الله إن أي سيداس أو كلاسميان أو أي كفوغا دان فالكستا أو كيني كرا حسلون الدرو قبل كآه فلنقياش أيا شيغ أيا إن بايدن إيو حلفديسا أي سيين نتنياهو تضحا يغا أو ريح أيا حبد جوجين كوب إلا باطن مالموضا أو كدعدا لبنان جيرال فير ستين وا أغا سيمها برامشكا جسيرة دا عربتا أهنا دبلوماسي كترسان معد كبرغا دحيب
Unfortunately, I would say that the history of their conversations over the past year
waxa weera nasiib darro waxaan dhihi lahaa taariikhda wada sheekaysigooda sanadkii la soo dhaafay waxay ahayd iyadoo aan loo eegin doodaha madaxweynaha Biden iyadoo aan loo eegin waxa uu riixay Benjamin Netanyahu waxa uu raacayaa jidkiisa oo aan ka jawaabin walwalka ama batalada Mareykanka dadka koonfurta Lubnaan iyo gobolka kuwana ma aha doodo aan la taaban karin waa xaalad nolol ama geeri ah
هذا يوم سنة عشاء إبراهيم أذن أين لسعة سينة سور بحنت كوريا فيو إذا أقل كعد أنيتا باول هكذا لسعة نوالان تف سومالي فيو إيه saraakiilka kala socda wadamada bariga afrika ku yaala ayaa ku kulmaya dalka kenya si ay uga wada xajoodaan siyaabaha loola dagaalami karo dambiyada dalalka dhexdooda isaga gudba iyo kuwa abaabulan ee ka dhaca harada victoria wakiilada ka kala imanaya kenya tanzania iyo uganda ayaa doonaya inay xoojiyaan maamulka xuduudaha iyo dekedaha si ay u joojiyaan dhaqdhaqaaqyada ay ka mid yihiin kalluumeysiga aan la ogolayn sharci darrada ah jiritaanka sharci darrada ee dhirta goynta arigaada ee sharci darrada dhirta iyo ka ganacsiga dadka warbixin arintaasi ku saabsan waxa diyaariyay wariyaha VOA maxamed yusuf waxaanay noo soo jeedinaya abdulhakeem shirwa
saraakiisha amaanka iyo isdhexgalka gobolka ayaa kulmaya markii afaraad wax ka yara muddo 2 sanadood si ay u helaan dariiqooyin wax ku ool ah oo ay kula dagaalamaan dambiyada dalalka iskaga gudba ee ku hareereysan harada Victoria ee ay wadaagaan saddexdan wadan qaar ka mid ah dambiyada ayaa ah kuwa dabiicadda la xiriira sida kalluumeysiga sharci darrada jaritaanka dhirta iyo waliba shiditaanka dhuxusha waxyaabaha kale ee jira ayaa waxaa ka mid ah dambiilayaasha oo ka faa'iideysta xuduudda dabacsanaa si ay u iibiyaan daroogooyinka isla markaana ay u sameeyaan tahriibinta dadka sanadkii 2022-kii urur booliisku ay leeyihiin iyo waliba hay'adda Interpol oo ah booliska adduunka ayaa soo badbaadiyay 122 qof oo lagu dhex gudbinayay gudaha iyo waliba hareeraha harada Victoria isagoo warfidiyanada kula hadlayay magaalada xeebeedka Mombasa ayaa xogayaa wasaaradda arrimaha gudaha Kenya Raymond Omolo uu sheegay in dhinacyadu ay raadinayaan inay oodaan meelaha bannaan ee ilaalinta iyo la socodka u baahan iyadoo sidoo kale la xoojinayo wadaa xiriirka bulsho iyo wadaba dhaqaale ee dadka ku nool aagga harada Victoria
so we are looking at how to coordinate better how to build capacities
marka waxaan raadinaynaa sidii aanu isugu duwi lahayn si wanaagsan sidii loo dhisi lahaa wacyiga sidii faham guud loo siin lahaa bulshooyinka ku hareeraysan harada iyo sidoo kale cidda ka faa'iidaysatay isticmaalka harada si wanaagsan loogu maareeyo khayraadka iyadoo sidoo kale la isu dayayo in hoos loo dhigo la dabargooyo dembiyada aynu ognahay inay caadi ka yihiin harada
hay'adda magaalada Victoria ka bilowday mashruuc bishii December ee sanadkii 2022 haradana waa tan labaad ee ugu ballaaran dunida ee biyaha saafiga leh ayaa dhararan 60,000 oo kiiloomitir oo laba jibaaran isla markaana il oo ah nolosha ugu yaraan 40 milyan oo qof oo ku nool qaaradda Afrika Marcelino Bisici oo ah kaaliyaha komishaneerka socdaalka dalka Uganda ayaa dadka shirka ka soo qayb galay u sheegay in harada Victoria ay tahay inay ahaato mid ammaan ah badqabta isla markaana muhiim u ah dalkiisa
Lake Victoria is Uganda's ocean so we are looking forward
harada Victoria waa badweynta Uganda marka waxaanu raadinaynaa inaanu si wada jir ah uga wada shaqeyno gaar ahaan si loo barto caadooyinka wanaagsan ee aad kala imanayso xeebta tan halkan Mombasa la sii qaato mas'uuliyiinta ayaa diiwaan geliyay kalluumeysiga sharci darrada ee harada way kiciyeen dalabka kordhaya cidhifka Niilka sidoo kale gurashada dhuxusha iyo waliba kootarabaaninta looxa Sharona Dimanje waa madaxa howlgalka hay'adda IOM ee Kenya waxaana sheegaysaa in mas'uuliyiintu ay u baahan yihiin in ay iskaashi la sameeyaan bulshada si ay ula dagaalamaan dambiyada abaabulana gobolka
If the border communities are not informed if they really don't know what are the red flags
haddii bulshooyinka xuduudaha ku nool aysan wacyi gashaneyn haddii xaqiiqatan aysan ogeyn waxa ay yihiin calaamadaha halista ah waxaynu u baahanaynaa inaynu diirada saarno kadibna waxa ay noqonaysaa mid yar adag in lala dagaalamo dambiyada xuduudaha ka talaaba sababtoo ah way ka warqabaan waxa ka dhacaya wayna og yihiin wajiyada cusub ee aanan bulshooyinkooda ku dhex jirin oo la aqoonin marka waa muhiim inaynu la xiriirno hay'adaha amaanka xiriir wanaagsan ayay leeyihiin
kulankana ka socda magaalada Mombasa ayaa dhamaanaya maalinta arbacada
aad ayuu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Sirwaca oo ina la socodsiinay warbixintii wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf halkaad kala socoteen walaantaf Soomaaliga ee VOA warbixin ay soo saartay hay'adda Mastercard Foundation ayaa lagu sheegay in kordhinta ka qaybgalka haweenka ee xuduudda shaqaalaha rasmiga ah ee qaaradda Afrika ay sare u qaadi karto dhaqaalaha qaaradda ku dhawaad $2.87 billion marka la gaaro sanadka 2030 taasoo dhinaca kale kor u qaadaysa 5% cabirka miisaaniyadda iyo dakhliga guud Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray waxaa inala soo siinaysa faahfaahinta Saara Cidlanur
haween badan oo afrikaanahi haddii ay ku soo biiraan saaxadda dhaqaalaha waxay keeni kartaa in muddo 6 sanadood gudahooda la arko koror dhaqaale oo gaaraya $2.78 billion sida lagu sheegay warbixin ay soo saareen shirkadda Mastercard oo kaashanaysa shirkadda McKinsey Company oo qaabilsan dhinaca la talinta dhaqaalaha warbixintana waxaa ciwaan looga dhigay haweenka da'da yar ee qaaradda Afrika waa wakiilka kobaca dhaqaale ee isbeddelka 2030 warbixinta oo la baahiyay toddobaadkii hore ayaa muujinaysa baaritaan lagu sameeyay saameynta caqabadaha iyo kor u qaadista haweenka ee xoogaga shaqada Margarita Bagulo waa mid ka mid ah malaayiin haweena oo shaqeeya isla markaana gacan ka geysta kobaca dhaqaalaha ee qaaradda Afrika xilkeeda shaqaduna waa wakiilka adeega macaamiisha ee shirkad ku taala dalka Ghana waxaana sheegtay in shirkadan ay u shaqeysa ay kor u qaado sinaanta haweenka iyo ragga marka ay timaado goobaha shaqada isla markaana ay haweenku u dagaalamaan xuquuqdooda shaqo
I was lucky to have a place where your gender is not really a problem
waxay tiri aad baan u nasiib badanahay inaan joogo meel aan jinsiga ah tahay lagugu takooraynin amaba aan dhib ku keenayn waana waxaad u fiican maxaa yeelay waxaanu leenahay fursado isku mid ah annaga iyo ragga aan wada shaqeyna in la siiyo fursado aan xuquuqdeeda ku dhacsan karno si aan u gaadno darajo kasta oo ay heli karaan ragga aan wada shaqeyna waa waxaad u muhiima waddanka Namibia inkastoo ay dawladdu sameysay siyaasad looga gol leeyahay in lagu kordhiyo ka qaybgalka wax soo saarka dhaqaalaha ee haweenka haddana waxa muuqata in kororka dakhligoodu uu kor u kacay oo kaliya 40% ilaa 24% muddo 5 sanadood ah sida lagu sheegay warbixinta warbixintu waxa kale oo ay xustay in 10 dal oo Afrikaana oo badankoodu ku yaalaan bariga iyo galbeedka qaaradda Afrika inay awood u leeyihiin inay gaaraan koboc dhaqaale oo degdeg ah haddii ay abuuraan oo ay mudnaanta siiyaan dadaalka hirgelinta sinnaanta jinsiga ee ragga iyo dumarka goobaha shaqada iyo ganacsiga si kastaba ha ahaatee caqabadaha joogtada ahi waxa ay keenaan inaanay haween badani fursado u helin
Fiiduna sandigeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee caweyska dhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio-ga xariga dhaab waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xariga qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari barnaamijka waxaad ku dhageysataan toddobaad walba labada mowduuc ee waa hadalaynta badan yihiin bulshada ku nool xariga qaxootiga iyadoo dhageystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM TVE ee dhadhaab ee ka soo gasha muujada FM ta 106.7 MHz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona qoysas qaxooti ah oo dib loo dejiyay xerada Ifalabo oo ka warbixiyay xaaladda ay ku wajahayaan xeradaas cusub. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah iibka xoolaha nool ee suuqyada xariga oo ka soo kabala saameyn oo ku yeeshay sarifka dollarka oo hoos u dhacay guud ahaan dalka. Kamar xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay Suldaana Ibraahim Cabdullaahi oo kamid ah haweenka Muruqmaalka oo aan ka wareysanay culashada haweenka xariga ay kala kulmaan shaqooyinka adag ee ku dabaran nolosha qoysaskooda. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaan Axmed. 40 sano ee la soo dhaafay xiriyaha qaxootiga dhaab ee dalka Kenya waxaa soo galay kumanaan qaxooti ah oo badankood ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay qayb ka mid ah Soomaaliya, kuwaas oo xiriyaha u soo galay inay helaan gargaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga. Haddaba qaxootigan oo xiliyo kala duwan soo gaaray kaamka dhaab ayaa qaarkood horaan loo dejiyey xerada Ifalabo, halka qaar ka kalena oo si gumeel gaar ah u deganaa Buulubaqti, UNHCR iyo dowladda Kenya ay bilaabeen in loo daad gureeyo xeradaas cusub. Haddaba waa sidee nolosha qaxootigaas cusub ay ku wajahayaan xerada Ifalabo? Waa kuwan qaar ka mid ah qaxootiga oo arrintaasi ka waramaya.
Abaarihii Soomaaliya kasoo barkacaydaana 2 sano waxaan joognay Buulubaqti, waan joognay, dadkii baan la qabsannay, meel aan macnaha qudaar kasoo qaadano, meel aan macnaha dukaan wax kasoo qaadano, meel aan ka xamaalano, wixii baan hadda baranay waa indheesanay. Haddana waxay dantan nagu kalafay oo nala geenayaa meel aana weli aana arkin, oo meel noloshiisaba aan la qabsan karin, ba haddana nalagu riixayaa meesha raashinka qaadanayna marka nuguma filneen raashin ugu filan maahan. waxaa kaloo jiro dadka Muruqmaal baan nahay, dad baan u tageynay oo aan ka qaadanaynay kareeti iyo waxaan ka qaadanaynay Jacburi, waxaan iska soo gurinaynay. Hadda dee meesha aan ka tagnay oo meesha xaradii cusubneed aan tagnay, eber baan ka bilaabaynaa, eber qofka bilaabaynaa, xaaladiisu way adag tahay.
Waayahay waxaad sawir ka bixisaa xaradan Ifalabo oo deegaanka cusub idiin noqotay oo qoys far badan haatan lagu soo daadgureeyay, waa sidee xalkeeda?
Xalkeedu waa adag yahay, meeshaas xalkeedu waa adag yahay. Hadda calagaroobka hadda aan ku hoos jiray arkaysa ee duurka ee hawdka wax ila degan oo taqab la'aan lahayn, yaani caruurtii hoos fadhinaa, nolosheeda hadda way adag tahay. Qof bilow aadan meel ku duuro keli kuma noolaan kale xoolaha duur ku noolaado, qof bilow aadan oo Ilaahay u qalqay oo si ku neefle meel duuro calagaroob hoos siintay bataq lagu siiyey kuma noolaan karo, noloshaas weyn waa adag tahay. Hadda meeshan baa la keenay Buulubaqti, baana kabruuka qaadanay meesha shaqadeeda hataa wayga halaabaysaa. Hay-adaha waxaan aad iyo aad u fiirinayaa in macnaha aad noo fiiriyaan oo xaalkaas meeshan eberkeena loo keenay, nolosheeda aad bayna waa adagtay.
Wayahay deegaankan aad deegaamanaysaan xag oo aad nool ahaan aad doonaysaa inaad ku tirsataan?
Suuqa anaga hadda kulley ifo iyo dhiyaxley wax ka sokeeya malaha, wax noolal oo meeshan ka jirta malaha. Waa hala yaraa ee keer laga qaadanaya 2 kilo digirtaha, 2 kilo murdidaha, labada kiley silida inta waxaan keenno nolol meeshan u heysta malaha ha dadkii qof aad u tagto hada dabkii midow qof taraq aad ka soo yeelaysa malaha nin walba waa sida aad aato kale waayo nolosheeda meeshan way adag tahay way adag tahay haa markii hore markaan dadka bul baqti joognay dad baan u tagenay deen ma ka qaadanayna waana ishaanaga la fiirinay waa waxaan lagu soo tuuray qof qaraabaan iska tagenay kiilooyinka caawa kale soo yeelaynay hada meesha daan tagnay qof aad u tagaysa malaha garab awr garab ma ku siin dadku waa isku mid dadka kalena qof aad u tagaysa horey walaa waxay si aad ay samala waado kale ta waayo meesha nolosheeda ay abdi aad bay wadagtay fatuulaba nolosheeda aad bay wadagtay
way hay dhanka biyaha iyo balka waran qaabka loo diyaariyay adeegyada caafimaadka
dii way jiraan isbitaal lagu ku yaala laakiin nolosheeda kalena waa adagtay meesha nolosheeda kale waa adagtay sidaada kulliiba laba sano aan soo kabanaynay haddana baf waana la jibiyey qof oo jabay oo haddana marka laba jibiya noqonay oo hadda baan inaan waqtiga baanan doonan ilaahay hadda nolosha daris baan marka horeysanay oo dariska baan ku noleen dariski waana laga raray waxaawey ifon xagga naga jirta dhiyaaha inta naga jirta meel laba dhexdoodana la dhigay noloshaanagni aad bay wadag
waayahay maxaad codsanaysaan
waxaan codsanaynaa inay macnaha wax un naloo qabto oo haddii kale oo adi meeshana la keenay wax naloo qabto hadda waxaa weye sida hore waan ka jilacsannahay marka hore dad waxaana dadka iskala qabsan rabna ahayn hadda waa dib baa naloo riday waxaan qabaa inay aad naloo fiiriyo ilgeesana lagu fiiriyo oo qaxootiyahana nalaga mid naga dhigin oo sacaa sacaana loo kortaagnaado biyaha naga daawada naga wax walba oo u baahannahay naloo fiiriyo
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a qaxootiga la dijeeyey xerada ifallabo oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari xeradan ifallabo oo horaantii 2018 albaabada loo xiray ayaa mar labaad martigelin doonta kumanaan qaxooti ah oo qaarkood xeradan horey ugu noolaa kuwaas oo ku laabtay qaybo ka mid a soomaaliya faadime cabdulaahi maxamed waxay horaan ugu nooleed xeradan balse kuma faraxsana geedaga cusub maadaama dhowr jeer ay ku barakaceen gudaha xeryaha
2011 qaxootiga soo galay waa ifatua lidjey ifatua haddana waan kasoo barakacay soomaaliyan ku noqonay meelaa soo joogna wayn haddana waan soo noqonay buulo baqta amaanay buulo baqta haddana waa adiga waa iskagala xusu bahna hadda abaaraan degnee haddana waa nala rari haya ifatu anala geyha ifatu
waayay faadumo waxaad sharaxdaa markaa timid xeryaha 2011 halkee baa lagu dejiyey goormaasaa laga barakaciyay deegaankii ugu horreeyey aad degto
waxaan degay deegaankood ugu horreeyay 2011 hadda waa 11 buulo baqtian degay ifatu waa lii qaaday ifatu haddana waa nagala barakacay dadkii hari aan ku jirna anaga dadkii hari aan ku jirna dadkii anaga lama tahay aabahe iyo dadkaasay ku jireen haddana meel haddana maa ku noqday soomaaliya lugtay ahaan naftay ahaan aan u noqday
rebatration maa ku baxday mase adaa iska baxay
rebatration aan ku baxay
ifatu ka laabatay
ha marka haddii soo noqdayna de 2022 amaaday markaa kaarka aan helay meel baa hadda aan degni meeshii aan degni haddana hadda waa nagala barakici haya ana hadda iska joogna iska rabni meeshaan iska joogo ma joogaysin aan nalahay ka guuri meesha ka baxa nalahay anagoo hadda joogada iska rabno aan iskala qabsani haddana xaro cusuba nalagey haya
markii labaad ayaa buulbakti laga rarayaa oo ifatu lagu dejinaya bal ka waran noloshaas soo laalaabatay iyo culayska aad dareemayso
culays weynaan dareemayna ana hadda maabana meer aan u dhaqaaqna soomaaliyana meel aan ku noqono ma hayna meel aan u dhaqaaqna la'ayna mogi qoyotigan wax la joogo mabahaba meel aan ku laabana kase la'ayna mogi anaga ifatu la qabsa buulo bakti la qabsana buulo bakti ifatu ana la geehaya raalina kama nihin mar labaad
waayahay faadumo noloshaan adag iyo geedigan faraha badan saamin inta lagaydin ku leeyahay
dadkii aan la qabsanay markay amaanay isguula ilmahan oo dhiganayan madrasaan ilmaha geysana madrasihii hadda ilmaha ay la qabsadeen hataa qaar waa dadka naxariis zaa'id aan ku haysanaa haddana dad cusub hadda isdhexyaca ka dhacay meeshii waa madrasooyinkii iyo hadda waxbarashada iskuullihii kulli hadda waa haddana meel cusub kow haddana adi adi waa wax macquul aan lahayn aan ugu qabahay anugu mala xooginan dareemhaynaa waxaan codsanaa dee awi iyo maalin codsad iyo qaylin homeera waxaa da weyn waan wareernay wax aan ku dhawaaqayno mama aqaano bar nagala jiraan kase la'an meel aan afka saarno ma ka sayno anugu wax aan hadda waa iska socona un berbi nool rogo aan iska rogmayna inaan sal dhigin waa diidanya guri hayna marka kasoo guriyaan dhisna aan dhoobanay hadda waa dad degeel noqon haddana kowad ka makaamna owl haddada waa haddana barakaa xoog leh
aad bay u mahadsan tahay taasina waxay ahayd faadume cabdulaahi maxamed oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka kenya qaxootigan cusub oo loo qorsheeyey geediga ayaa qaarkood waqtiga la diiwaan gelinayay saldhig looga dhigay xiriyo kale, taasoo ka dhigan in qoysas badan ay weyn doonaan geedigan loo raray qaxootigan ku dhaqan Buulo Bakhti. Waa tan hooyadan qaxootiga oo arrintaasi la wadaagtay barnaamijka Cawiska Dhadhaab ee idaacadda V O A.
magacaydu waa cabdi cismaan soomaaliyan ka soo kacay waayeel aan ahay meesha aan aliga kala guurahooyaa kaarkaydina waa dhagaxley birin oon aada oo hadda aan ka sanaan ma jirta meel cidlaha liiga kala tegay kaarkiina dhagaxleyska xisaabin weli dulqor ruucas yahay oo nin kaloo aniga daairaas ku dulqoranya markaan dibiddaagna waa jooga lahay nabtay aadan walacsana waa wareersana
waayahay qoysaskii kula deganaa deegaankan waxaa loo rarayaa ifallabo maxaa ka reebaya
waxaa iga reebaya waxaas ka xisaabantaha liilaha dhagaxley boosna kuma haashta markaan aadan u yaabanaya cawadi waraabay maalin cad amaas ku cunaa aan wallaahi wa cabsadooha boosna ma gada kara gabar oo iska waalano cawii maalin aan celinaan waa qabaa marka aadan u yaabanaya ninkii oo muslim ahoo wax io taraa oo gargaar ihaa markaan qoysiskii ma la guuri kari mana jooga kari dhibkaasaa ihaashta boosna ma gada kara oo xoog hadda anay abood aan ku gata mahay nin waayeel oon shaqaysho karnaa iska ah
wayahay maxaad xaafadahan kale aad u geli weysay
waxaan u geli waayey ma lacagna ma haysta oo ma gada kara haya boosna ma ku hayna ilihin waab yaabane tan iyo lamadan bari cuqe oo qaxootigan rarow lagu bilaa walaac aan ku jiri wareeg meelna waa heli waay
waayahay haatan arif fara badan ayaa ku xareysan gabar xanuunsan guriga ay ku joogtaa bal ka waran
marka aadan buu yaabanahay wallaahi wallaahi aadan u wareersanay haa gabar waalanaan oo cawa guriga aan ku xirnaa maalin soo celcelis ugu dishay maalin la aadaana ma jirta haya magan ilaahay weyna waaxda wax ka soo kacay oo meeshaan oo hadda is meel aan ku ogay ma jirta iyo un waxaan ku codsanaa inaan boos lii qabto oo wax lii tara
aad bay u maasan tahay taasna waxay ahayd hooyo qaxooti ah oo noogu waratay gudaha xeryaha waa hagaag waxaa soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka cawiska ee V O A. waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka aan idinku wareejiyo axmed cabdulaahi jaamac oo stuudiya ay ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaam dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka cawiska Dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda V O A. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. ku soo dhowaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka cawiska Dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay Suldaano Ibraahim Cabdulle oo ka mid a haweenka murqumaalka ah oo aan ka waraystay culeysyada ay haweenka xeryuhu kala kulmaan shaqooyinka adag ee ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda. waxaad kale oo maqli doontaan iibka xoolaha ee siiradaha xeryaha Dhadhaab oo kasoo kaban la qiimo dhac ku yimi sarifka doolarka. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal, xubinta shaqhsiga in badan oo ka mid ah haweenka xeryaha qaxootiga ayaa qabta shaqooyin murqumaal ah oo dhaqaalaha kasoo gala ay ku kabaan nolosha qoysaskooda. haweenka qaar ayaa qabta shaqooyin adag oo qabashadoodu ay ku culus tahay haweenka laakiin ay dantu ka maaransiin leedahay. Suldaano Ibraahim Cabdulle oo ka mid ah haween shaqo xamaala ka qabta xarumaha raashin bixinta ee xeryaha qaxootiga ayaan ka wareystay dhibaatada ay kala kulantay shaqadeeda.
xamaaligaas aad dusha ka xambaari jirno jiidi jirnay sheerarkan ka jiidi jirnay kaararka waan ku soo ilmo korsannay laakiin waan ku dhaawacannay. dad waxaana maanta sariiro saarino aan dhaqaaqi karin baa nagu jiro. aad iyo aad baan meeshaas aan wax dhibaato badan kala soo kulannay. ilmihii baa noogu koray alxamdulilaah, laakiin anagu dhibaato naga soo raacday. ilaa hadda waxaa weeye dad baa sariiraha saarin oo aana dhaqaaqin oo aana kici karin. waagii hore waxaan soo kulannay burkoo laba shub ah bishii oo laba joor la qaadanayo ayaan imaanay xeradan oo aad iyo aad ay wax u kala socdaan. waa ka soo goreegnaysaa laburkii laba shubka u wada qaadanayna haddana bil baa laga soo dhigay raashinkii. laba shub waxaa laga wadaa laba dur bishiiba laba joor. kaarka 12-laha markaas oo bixino oo sheerka aa galno oo bannaanka aa soo bixino waxaa nala sii jiray lacag 350 eh. 350 waxaa bixin jir waxaa sii jiray ninka dusha ka qaada 250 anagoo sheerka soo jiidna qaadan jirnay anigu. horta waxaan ku dhaacooday waxay igu gaareen boonadii raashinka boonadii raashinkii badnaayo boonada aan soo jiidi jiray xiga soo hadda xeerada kaar baan leeyahay kaarkeyga waa afar
waa afar leh sheer intaa gal hadda kaar hataa masuul saari wax kale iska day marka sheerka irdiis u dhawaa caloosha ay xanuunaysaa dhibaatada igu soo gaartaan ku xanuunsada gabar yar oo ii joogta hadda marna faraheeda waa soo baxaan iyo ina loo diraa marna waa soo qaadaa
kadda inaad dad u qaado oo adigu aad ka shaqaysatee kaagiba qaadilaada
kaygiba qaadala'a oo kayga uma galo baan kuu sheegay ma ilaahay baa iloog sheerka hataa marka dadka qaar wareysato maamul suldaana xaqiiq ku maqneyd ay dhahaa mararka qaar xaafada igu arkaan waxa waa inuu dhabarkaba wax iiga gaaray xidid xididada kamid dhabarka wax iiga gaaray inaa isbitaal mudaysto inaa taqatiirta wareego bil walba farmashiga daawo qaata bil walba farmashiga daawo ka qaata bil walba erasiya taa karina kasoo qaada inta booska taa karina kasoo qaada inta tiga karina kasoo qaada inta tiga karina kasoo qaada inta tiga waxaan ku dhahay hadda waxa iskaga shakisana tb ama ay tahay islay maxamedow aad ii aad ba hadda aad ii aad ba xaaladan ugu adag tahay bani aadan ilaahay ba wax loo sheegtaa hadda dad iska ooynaan wax noo qabanahay uma jeedno calool xumo iyo waxa nagu soo saaiday tabaryaro iyo daruufo aawadoodo hadda guryaha baa iskaga jirnaa waxaa laga yaabaa xaladaas hataa inaa wax cuno casheen baa laga yaabaa haddaa xala casheysa ak inaa quraacan baa laga yaabaa qoyska wallaahi waa aad iyo aad buu u daruufaysan yahay daruufo wax lasoo sheegi kara ma ilaahay baa loo sheegtaa xafiisyada hataa awood aan cabasho u geysana ma keeni karno waayo qofka xala dhantaahay subaxi ma dhaqaaqi karo qoraxaas markay soo baxdo oo afar saac la gaaro caafimaad baa dareemaya qoraxda ha dhacdo ma seexanayno hadda hataa waxaa ila degan gabar oo naqaska qabanaya habeen dhan qur-aan lagu aqrina burjikooyina hoosta laga gelina habeenka dhan burjikoasaa lagu barsiinaya wax maala aslihin dhibaato aad iyo aad baa xerada nagu soo gaartay ilaahay anaa ka rajeyhayna inuu waxna siiyo ilaahay wax bixiya
marka shaqada aa qaban jirteen ma shaqa oo aan ku habooneyn in dumar qabto oo dumar ka howl badan bay ahayd miya
wax dumar loogu talagalay maba ahanba wax dumar qaban kara maha anagu dantaa nagu kalifta ilma waxaan haysanaa aabba aan nagu biileen ilma waxaa haysanaa ehel wax nagu siin ilma waxaan haysanaa ilaahay maahane cid kale aan wax nagu siineen wayna fiirinhayaan buug bay rabaan uniform bay rabaan iskoolka ay ku aadaan qalinka maanta dayso waa nagu soo noqonaya waayga hore hay-adaha waxay naga caawi jireen buwaagta dharka iskuullada waayahan dab aad iyo aad bay hay-adda dhulka noo dhigtay waa tabaracaysanaad hay-adda xaggeeda markaan waa ka jiifnaa waaba isla yaabannahay habeen walba waxaa ku murugoonaa maxaa tihiin idinka war waagi hore buug baa heli jirnay tareeniyaal baa nogala yeeli jira marmar aa iskaga soo qadan jirna kusoo lagu baxsan jirnay wax hadda aan meeshaan ku hayna malaynio aniga hadda waxaaba taagana ina abduurka ariga ku raaco
qayladhaanta ku saabsan in haweenkaasu ay shaqala-aan noqdeen noloshii qoysaskooda ay hoos u dhacday waxay soo baxday labadii bilood ee ugu dambeysay inkastoo horena ay u jirtay lakin waxay soo badatay labadii bilood ee ugu dambeysay labadan bilood ee ugu dambeysay maxaa dhacay ma raashinkaba aad u yaraaday maxaa isbedelay
raashinkii baa yaraaday qofkii wuxuu soo baxsaday toban kiilo bariis afar iyo toban le laba iyo toban la wuxuu qaatay laba iyo toban kiilo bariis eh iyo laba iyo toban kiilo moordiya iyo shan iyo toban kiilo digir eh wax meesha lagu haayo ma jiraan hay-addan waxaan ka codsanayn hadday hay-ada jiraan oo anaga xaquuqda bini aadanka ama aadannimo ama tacgilin hooyooyin ee jirto inay xerada ka jirto daruufooyin aad iyo aad ugu liito aniga hadda kula cabaadaya kuwaa iga sii liito baqbaqtanhayaba kuwaa baqbaqtanhay oo saliidda kaarka waa afar leh afar liiter may ku haynaysaa soddon maalimood saliid macsara laguma cuno waa lagu dalacanhaya canjeelada waxaa raashinkiiyaa yaraaday raashinka intee qofa ku noolada malayn mid baa dusha kusii qaadan jiray mid baa soo bixin jiray mid baa soo qaban jiray may fahantay marka walaalo waxaa yeela raashinkii wuu yaraaday meesha raashan ma jirto
dhibaatooyinka dhaqaale ee aad la kulantay muddadii aad shaqa la-aanta ahayd maxaa ka mid ah
waxaa la kulmay inaa ilmaha dabku shidan waa oo dukaankii deynka loo soo diido jakuulada dukaanka noohee jirta u tagnay jakuulada markaa dukaanka u tagtay wuxuu ku leeyahay jakuuladaba in la goohayo in kale warka ma hayaani laba bilooda hadda aan jakuulada qaadanay waxay noqon doonta intay jakuuladaada ku joogta ku adeego anigu hadda kaarkayga waa afar leh afar qafood adiga waa dareemi kartaa ku dhufo hal kartoono bura iyo ha kartoono baasto hadday ii noqoto wax kale maba jiraanbo dukaanka intaa ku noqoto deynkuma siinayo waxaawaaye raashinka markaa qaadanaysa waxaawaaye qayb raashinaa sii jirna dukaamada qayb raashin haddaa iskugu darna iyo kastaa soo xamaalin waxbaa helayn adeeg inaa hilib iska dayn horta hilib haba sheeginbo hilib iyo qudaar horta adaa lagu dhahaa digirtana waa nagu filnaan weysa qudaarta waa noo gaari weysa bal digirtiaba qudaar ka dhigana waayahan waa bislaan waa jilcanay digirtana waaba noo gaari weysaba
sidee hadda u maaraynaysaa nolosha qoyska maadaama markii hore ay xoogaa ku tirsanaayeen
walaa walaal xaaladda markaa waa nagu xun tahay si aan yeelna ma garanay ilaahay baa u tala saarana ilaahay baan sugaynaa ma ogiin tala gacanta kuma hayno hay-ada hadda aan u cawaadno wax noo qabanahayaana hadda uma jeedno ilaahay inuu soo dharbaaxa ma ogiin hay-addiyaaba naga seexatay way naga hurdeen hay-adaha walaal soddon sanan dad xeradan ku jira oo qaxootiya hay'ad wax noo qabanaya u jeedin bo hay'adaha waxaan ka codsanayna hay'adaha waayba hay'ada ahaan jireen waxa way blog wal blog wareeg bool ahaan jiray qof dhibaataysan baa la arki jiray qof jilacsan baa la arki jiray inta booska shalay tagay warqad baa la qoray ka isbitaalku inaad baa leeyahay isbitaalku hadda tagay daawo ma leh daawo isbitaalka ma taal hani kuma biimo ii daaraani biimo ma taray maashi daawo ma leh daryeel ma leh tahgilin ma leh
taasi waxay ahayd suldaano ibraahin abdulle oo marti igu ahayd xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan iibka xoolaha ee seeradaha xeryaha qaxootiga ayaa ka soo kaban waayey saameyn uu ku yeeshay sarifka doolarka oo aada hoos ugu dhacay horaantii sanadkan kala iibsiga xoolaha oo siyaabo kala duwan ay ugu tiirsan tahay nolosha dad badan oo ku nool xeryaha qaxootiga ayaa aada gaabis u ah iyadoo ay xeryaha ku yaraadeen ganacsatadii xoolaha gaar ahaan geela qalliinka u iibgeyn jiray magaalada muqdisho iyo meelo kale cabsi ay ka qabaan sarifka doolarka awgii sida uu sheegayo maxamed khaliif axmed oo ka mid ah dadka xoolaha kale iibiya
sida macnaha doolarku usoo degayna xoolaha ma qaaliyoobin dadka ganacsada ganacsiga ah oo xoolaha iibsadana kalsooni badan ma laha oo way baqaan waxay ka baqaan in oo ma garanaysa doolarka sabaynayo uu macnaha saameyn ku yeesho markuu doolarka kacana waxbay ka helaan markuu dhacana qaba ku khasaaraan marka waxay leeyahan doolarka ma degano maalin walba waxbaa go-aya meel ma degano taa waa sabab sababtoo kuwad taa waay midda kale miciishadii hole way iswadaan xoogaa had moodaa suuq mugdi baa jira xoogaa waxaa jira suuq baaraay wax saasaa jira oo hadda maqaaxidahoo kale markaa fiirisid ma suuq fiican ma leh waa wax walbo dadku cabaadayaa ganacsiga xoogaa waxaad moodaa inuu wax ku dhacay ma aqaana inuu xoogaa si dadku cabaadayaan baad moodaa dhaqaale xumo guud baa jirtani oo suuqa ma garanaysaa ma wanaagsana
maxamed aadan khaliif oo ah dilaal xoolaha ka iibiya siiradda xagareer ayaa sheegay in ganacsato badan oo xoolaha iibsan jiray aanay hadda xoolaha iibsanin sarifka doolarka oo aan fadhiin awgii
maadaama doolarka uu noqday 12,600 xoolina hoos bay u dhaceen sababtoo ah dadkii markii hore oo doolarka u kacsanaa dad badan baa ganacsan jiray xoolaha oo sii wadi jiray soo wadi jiray hadda 120 uu noqday aad baa dadka hoos u dhacay waa uu sabeynaya mar hadaraad kole 12,300 u tegey 12,600 hadda taagan yahay marmar hoos u kici mar koruu kici mar hoos u kici mar korkor u kacaya marka lama aamini karo marka waxaa leeyahay adoo geela qaal ku gaday oo 12,600 ku xisaabsatay hadduu 12,000 u tago lacag weyn makaa doon sidii maalin hore ka dhacday xagadheero kale
maxamed ayaa sheegay in bilowgii iyadoo xoolo badani ay iib ugu maqan yihiin magaalada muqdisho uu doolarku ka dhacay dalka kenya taasi oo uu khasaare ka soo gaaray taasi oo uu khasaare ballaaran ka soo gaaray ganacsatada xoolaha
xagadheer rag badan oo ganacsataa ku aad ugu khasaartay tarib hore oo doolarka uu korkooda ku dhacay doolarka ninka ku galay hashii u xisaabsaday 150 laga qaaday oo doolarka 1500 u xisaabsaday ilaa qarashkeeda ku daday adiga 160,000 u noqday yaani ninku geeyay muqdisho yuu noqday kala barba 100,000 waxaa dhaa lacag badan baa dhuntay khasaare aad u badan rag baa suuqa ka baxayba dhibkaasaa keenay khasaarada ayaa keentay
geela dhaqaalka gaar ahaan qaalimaha ugbaalka ah oo aada looga iibsan jiray siiradaha xeryaha qaxootiga ayaan hadda lahayn dalab fiican sida uu mar kale sharaxayo maxamed khaliif axmed
inkastoo hadda yani qaadinta dhaqaalaha la iibsado oo la iibsado oo macnaa hadda qiimo dhacsas uusan ku dhicin haddana dadki waalnaaye aada xoolaha mataqaanaaye waxaadka 5-6 ruux oo qaalmo raba baa jiri jiray hadda ma leh ma jiro dadka caadiga iska iibsado oo dhaqaalaha raba iska gadgato laakiin dadkii hadda xoogaa ma jira taas ma jirto balse geel waa la jecel yahay oo neefka dhaqaalaha hadduu neef qiimo leh oo yacan dhowgiisa wanaagsan yahay oo aan een lahayn hadduu yahay waa la iibsadaaye macnaha qiimo fiican baana la siistaayo qiimo aad u sarreeyana maaha qiimo hooseeyona oo dilna maaha waa qiimo macquula oo dhexdhexaad ah
kala iibsiga xoolaha waxaa siyaabo kala duwan ugu tiirsan dad badan oo nolol maalmeedkooda ka dhacsada seeradaha xoolaha lagu kala iibiyo ee xeryaha qaxootiga maxamed aadan khaliif ayaa sheegay in xooluhu ay lafdhabar u yihiin nolosha dadka ku nool xeryaha dhadhaab
xoolaha waa lafdhabarta adduunka xeryaha iska daayo adduunka dhan baa ku nool xoolaha xoolaha haddaad waayso nolol ma jirto sababtoo xoolaha waa lacag sarifnin oo haddii xoolo suuq la keen way sarif maayaan walagadana xoola dan lahayn meesha ma saad suuq hay ma tab inta soo kuno qof oo kuno xoola qaar uu dilal u maade qaar inuu gato raba qaar inuu qalo raba oo kaan saaro qaar inuu ka dilal u raba qaar war dhor dhiya toon qof ku oo kala ah yaa socoto ku shawka bixini oo neefkin ninka maanta xoola gaatay shay si wadaday
dhegeystayaal inta ayuu noogoogayay barnaamijka caweyska dhaab ee toddobaadkan oo qaybtii san dambe aad idin la socodsiinayay anigu axmed cabdullaahi jaamaca inta si aadan ka bixin ana mar kale magrafoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka la daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasano mid ka mid ah kaalimaha sugaanta
اتاني بيبي دانتا دا وما حيس وابيني ما انا اقف بوسكا دا اني كان ايب وحشا ما انا ما نبغ يوبي قولك الخير تا دا اتاني بيبي دانتا دا وما حيس وابيني ما انا إني كاري بوحشة ما أنا ما نبغ يوبي ولك الخير تادا وحقيقو فناناتي الكي أخذكو بقنا يدي سيداني قبل موقعي Love you.
gudaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigu ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doona